Teman Macet episode ke-23 ngomongin tentang Google Wave.
Halo, saya Ronald Wida, dan hari ini episode Teman Macet tidak seperti yang biasanya. Arya Hidayat sedang menikmati liburan di Jakarta, dan surprise-surprise tidak ada guest yang hadir di hari ini. Tapi, sesuai janji minggu lalu, aku pengen ngobrolin soal Google Wave dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita mulai, aku pengen ngingetin bahwa Teman Macet bisa dinikmati di iPod. Jadi, kamu bisa dengerin sembari terjebak macet atau lari pagi. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah pakai iTunes. Jadi, bagi kamu yang tinggal di luar Indonesia, bisa langsung ke iTunes Store di bagian podcast dan search Teman Macet. Atau bisa juga klik ikon ungu yang ada di temanmacet.com. Ini bakal ngepoin kamu langsung ke Teman Macet di iTunes. Tapi beberapa teman-teman di Singapura sudah komplain, katanya podcastnya tidak tersedia di iTunes Store Singapura. Nah, ada satu lagi cara yang berlaku buat semua orang di belahan dunia manapun, yaitu lewat RSS. Jadi buka iTunes, dan ada pilihan subscribe to RSS, masukin www.temanmacet.com/feed, F-A-A-D. Tiap minggu, iTunes akan otomatis ngedownload episode Teman Macet, dan ketika kamu colokin iPod kamu ke komputer buat recharge, episode tersebut akan langsung masuk ke iPod. Main asik kan? Terus aku juga pengen ngingetin bahwa Teman Macet punya Twitter account ya. Jadi bagi kamu yang aktif nge-tweet, jangan lupa ikut kirimin pesan, kesan, kritik, atau pertanyaan ke @temanmacet. Jangan lupa juga buat join FB Connect-nya temanmacet.com. Bentar lagi kita bakal nge-launch section wiki Teman Macet buat nulis transkrip, link, dan catatan tentang semua episode Teman Macet. Jadi ingat bahwa Teman Macet adalah podcast non-profit. Jadi cuma dengan dukungan kamu untuk berpartisipasi dengan podcast ini bisa terus berjalan. Oke, aku pengen share satu berita dari kubu Microsoft. Karena hari ini kita bakal ngomongin topik yang berkaitan erat sama web. Aku pengen ngebahas berita soal Azure. Microsoft bakal ngumumin fitur-fitur baru di Azure di PDC 17 November nanti. Bagi yang belum tahu, Azure itu cloud computing platformnya Microsoft ya, yang saingan sama kayak Amazon Elastic Computing dan Google App Engine. Nah, apa fitur barunya? Aku sendiri juga masih nebak-nebak. Dari awal tahun, Microsoft udah nambahin fitur secara incremental, termasuk support full trust app, dan juga ngejalanin lebih dari 2 role secara bersamaan. Mungkin ini nggak terdengar terlalu impresif, tapi sebenarnya 2 fitur ini bikin Azure sangat robust dan sangat cocok buat bikin service-oriented web app. Dengan 2 fitur itu, aku ngerasa memungkinkan buat orang bikin the next Facebook di atas Azure. Tentunya tapi ya, pada saat itu kita bakal lebih mikirin soal solusi apa yang lebih ekonomis kali ya. Apakah solusi Azure atau solusi based on Amazon. Atau mungkin bahkan custom infrastruktur sendiri. Nah, fitur baru ini tebakan aku bakal revolve around storage client. Jadi saat ini Azure nge-support beberapa storage system, misalnya kayak queue dan table dan blob. Yang menarik adalah table mirip banget sama Google Bigtable. Saat ini kita ngakses storage system tersebut lewat REST interface, which is excellent banget buat para programmer PHP atau Java dan sebagainya, karena berarti kita bisa ngakses storage system tersebut lewat REST. Tapi bagi kita yang sudah bikin aplikasi di .NET, kita nggak punya interface native di .NET yang bisa lebih memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi aku berharap semoga ada improvement di situ. Sayangnya juga Azure tidak seperti Google. Semua orang yang pengen bikin aplikasi web di atas Azure harus subscribe ke salah satu tawarannya mulai Januari 2010. Bulan pertama bakal gratis, tapi mulai Februari harus mulai bayar. Mungkin kita bisa undang Microsoft guys ke show berikutnya dan kita bisa discuss lebih dalam soal Azure. Ngomongin soal web, minggu lalu aku nge-post di blog aku tentang fitur ASP.NET 4 yang menurut aku cocok untuk website publik. Aku ngebahas kayak sekitar 11 poin. Dan serunya, Scott Guthrie, Corporate Vice President Microsoft, nge-tweet tentang post aku ini. Jadi, bagi kamu yang ikut tertarik baca, silakan langsung ke ronaldwida.net. Aku ada pengumuman, aku bakal mulai podcast baru yang lebih fokus ke dunia .NET bersama seorang Microsoft MVP di bidang Connected System, Hamad Rajub. Episode pertama bakal ngomongin soal Object Oriented Principles, dan di episode kedua nanti kita bakal ngobrol sama Dina Sahid, program manager dari Microsoft. Dia berbasis di Kuwait, fokus soal lokalisasi dan internationalization di Visual Studio dan .NET Framework. Jadi lumayan menarik dengerin obrolan dia, gimana caranya buat nge-support tulisan right to left, font yang alfabetnya berbeda dengan Inggris dan Indonesia ya. Hopefully kita bakal nge-host podcast tersebut di Channel 9. Jadi semoga lancar. Oke, kayaknya introduction-nya udah kepanjangan, jadi mari kita mulai ngomongin soal Google Wave. Seperti yang kita omongin di minggu lalu, Google Wave ini inisiatif dari Google, berusaha untuk menciptakan sistem komunikasi yang baru. Google Wave udah masuk ke publik beta, tapi masih terbatas kepada orang-orang yang diundang. Kalau ngeliat perkembangan zaman di teknologi, kita bisa ngeliat gimana teknologi selalu dimulai dengan memimik kehidupan nyata ya. Dari istilah folder, dokumen, file, mail. Kita bisa ngeliat semua punya asosiasi ketat sama objek-objek yang kita kenal sehari-hari. Semuanya ini dulu penting banget buat memperkenalkan konsep komputer ke masyarakat luas. Tapi sekarang sebagian besar dari kita udah kayak ngelewatin tahap itu. Karena gimana caranya supaya lebih efisien atau mungkin lebih hyper-efisien. Lewat kayak search maupun sistem tagging, kita udah ngeliat gimana beberapa software udah berusaha ngelepasin dirinya dari konsep kehidupan nyata. Dan sepertinya Google berusaha ngelakuin hal yang serupa di sini terhadap sistem komunikasi. Google Wave ini sepertinya sistem komunikasi yang melepaskan konsep dari kirim surat. Hasilnya adalah sebuah sistem yang nge-support beberapa hal. Salah satunya interaksi real-time. Kedua juga dia nge-support offline dan online. Contactless global. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Coba kita bahas satu-satu ya. Dari sisi interaksi real-time, aplikasi Google Wave mengingatkan aku sama ICQ. Setiap lawan bicara kita mengetik satu huruf, kita bisa ngelihat setiap hurufnya muncul di layar kita. Terus yang kedua, Google Wave juga nge-support offline dan online. Ini membuat Google Wave menjadi aplikasi yang ngeblurin batas antara email dan instant messaging. Jadi kalau lawan bicara kita online, ya jadi chatting. Sementara kalau mereka offline, ya jadi email. Terus fitur berikutnya, ketiga, fitur kontak list global dan public messages ya. Ini yang membuat orang banyak salah kaprah dan ngebandingin aplikasi Google Wave sama Twitter ataupun Facebook dan social media lainnya. Tapi aku rasa ini sebenarnya lebih ngingetin aku sama forum, lebih kayak news group atau bahkan IRC channel. Jadi intinya kita bisa ngebuka topik secara publik dan berharap orang yang lewat bisa kontribusi ke topik tersebut. Dan yang paling terakhir dan yang menurut aku paling penting yang tadi aku udah sebutin adalah kolaborasi. Jadi ada dua fitur penting di sini yang kontribusi ke dunia kolaborasi Google Wave. Pertama adalah aplikasi Google Wave ngebiarin kita buat ngedit message yang ditulis oleh orang lain. Alhasil, aku bisa aja ngedit kata-kata yang baru aja kamu tulis di Google Wave aku. Yang kedua adalah threaded. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas, aku nge-reply ke pernyataan yang mana, thread demi thread. Jadi gara-gara fitur kolaborasi ini, aku ngelihat Google Wave kayaknya lebih bersaing sama solusi kolaborasi lain seperti dari Microsoft SharePoint ya. Apalagi kalau nanti aplikasi Google Wave ada versi hosted-nya, itu benar-benar bersaingan satu lawan satu sama SharePoint. Nah, notice kalau aku ngomongin Google Wave ini sebagai aplikasi Google Wave, dan bukan dengan kata Google Wave aja. Jadi aku pengen ngebedain antara Wave Protocol dan aplikasi Google Wave itu sendiri. Wave Protocol itu adalah protokol terbuka selayaknya kayak HTTP, SMTP, atau POP. Sementara aplikasi Google Wave adalah implementasi server dan klien dari Google di atas Wave Protocol. Jadi ibaratnya kalau kita punya banyak mail server, mungkin dari Microsoft ada Exchange atau yang cloud hosted, misalnya kayak Hotmail atau Gmail. Nah, aplikasi Google Wave ini ya kayak Hotmail atau Gmail itu versi cloud hosted-nya dari solusi Google buat server kliennya Wave Protocol. Jadi penting untuk ngebedain aplikasi Google Wave atau Wave Protocol itu sendiri. Sekarang mari kita ngomongin soal apa yang bikin aplikasi Google Wave dan Wave Protocol menarik dari sudut pandang seorang developer. Jadi dari level aplikasi Google Wave, Google menyediakan beberapa extension points. Ada tiga, robot API, extension, dan embedding. Yang bakal pertama kita bahas adalah Wave Robot. Dari istilah robot ini mengingatkan aku sama konsep bot di kayak IRC atau bahkan Twitter. Jadi basically, robot adalah partisipan yang kita bisa undang ke percakapan kita. ke Wave kita, dan dia bakal nguping sama semua event yang kita lakuin di percakapan tersebut. Jadi udah ada beberapa robot yang dibuat, misalnya Tweety yang nge-post percakapan kita ke Twitter, jadi intinya kamu nulis Wave apa aja dan bakal masuk ke Twitter. Atau ada juga spell checker, jadi kalau misalnya kamu invite spell checker ini, dia bakal ngebenerin up tulisan kamu secara real time, semua spelling error yang mungkin kita lakuin ya. Aku ngerasa di tahap awal seperti ini, robot kayaknya bakal berpotensi untuk ngejembatanin Wave sama media komunikasi lain yang lebih konvensional. Beberapa contoh dari Google udah ngebahas soal gimana kita mungkin nge-post blog atau pictures lewat Google Wave. Tapi yang aku ngerasa integrasi yang bakal menarik adalah integrasi sama email misalnya. Jadi saat ini Google Wave nggak bisa komunikasi langsung ke email. Tapi mungkin ada salah satu dari pendengar Teman Macet yang mau bikin robot dengan nama Tukang Pos, dan kerjanya bakal nge-relay Wave yang kita buat ke email biasa dan juga sebaliknya. Itu bakal menarik banget menurut aku. Jadi buat yang tertarik bikin Wave robot, bisa join mailing list Google Wave API. Robot ini saat ini cuma bisa dibikin di atas Google App Engine, pakai Java atau Python. Intinya si robot ini ngedengerin event yang terjadi dalam sebuah thread ya, atau dikenal sama istilah wavelet. Dan kita bisa ngeprogram si robot buat bereaksi dengan event-event tersebut. Misalnya kalau participant have change, atau ketika wavelet itu berubah, atau ada seorang yang mengetik, dan seterusnya. Intinya adalah reacting to event atau event listening. Ada juga satu metode lain yang dimiliki oleh robot, tapi aku belum berhasil ngejalanin, yaitu si robot ini bisa secara periodik nge-poll external data sources. Jadi, kuncinya di sini adalah periodik. Kita baru aja ngomongin soal gimana robot mayoritas cuma reacting to events. Tapi pada saat yang bersamaan, kita bisa panggil robot dengan melalui cron job. Sebenarnya konfigurnya kelihatannya gampang, cuma dikonfigur di configuration file sendiri. Tapi entah kenapa, setiap kali aku nyoba, nggak bisa jalan-jalan. Mungkin ada yang bisa membagi cerita lain di sini. Kalau misalnya kamu punya pengalaman yang meng-enable cron job di Google Wave, kamu bisa tinggalin pesan di temanmacet.com atau Twitter. Yang kedua adalah Google Wave Extension. Nah, dengan Google Wave Extension ini, kita bisa bikin widget di dalam wavelet. Jadi bayangin semacam flash application atau serupa, kamu bisa masukin ke dalam wavelet. Beberapa extension yang udah ada, kayak Google Maps atau polling widget di mana kamu bisa klik yes, no, maybe dan sebagainya. So, jadi aku ngerasa potensi di sini mungkin bisa buat bikin aplikasi kecil yang perlu dukungan kolaborasi ya, atau multiplayer. Jadi aku bisa ngelihat mungkin kamu mungkin bikin flash game atau semacamnya. Tapi aku nggak yakin apakah performance protokol Wave ini bakal cukup cepat buat ngedukung game yang ngebutuhin interaksi sangat real time. Tapi aku rasa bakal cukup untuk turn-based games kayak chess atau Monopoly atau ular tangga. Aku juga mikir Wave Extension mungkin bisa dipakai untuk configuration dari Wave Robot. Jadi misalnya kamu nge-add partisipan, dan dalam hal ini mungkin kita ngambil contoh robot tukang pos yang tadi. Mungkin kita bisa menampilkan Wave Extension buat nge-grab information lebih lanjut ya, seperti kayak alamat resipiennya siapa, subjeknya apa, dan sebagainya. Something yang nggak disupport secara native oleh wavelet, kamu bisa extend di sini. Ada satu lagi cara buat nge-extend, yaitu Google Wave Embed. Nah, Google Wave Embed ini kebalikan dari dua extension yang kita udah bahas sebelumnya. Google Wave Embed pengen ngebawa aplikasi Google Wave keluar. Jadi aku udah ngelihat beberapa contoh di mana orang-orang nge-embed Google Wave ke blog mereka. Dalam konteks ini, aplikasi Google Wave bisa dipakai buat semacam comment system. Integrasi ini lebih seperti mashup, di mana kamu masukin beberapa client side HTML tags di halaman kamu. Dan nanti di sisi klien, browsernya bakal ngontak aplikasi Google Wave server secara terpisah. Kelemahannya di sini sama seperti aplikasi Google Wave, yang cuma bisa ngelihat dan berpartisipasi sama Google Wave Embed adalah orang-orang yang sudah diundang dan juga logged in ke aplikasi Google Wave. Nah, sekarang mari kita ngomongin satu layer di bawahnya ya, Wave Protocol itu sendiri. Jadi yang kayak aku bilang tadi, aplikasi Google Wave ini berjalan di atas Wave Protocol. Wave Protocol ini open specification, alias kita bisa contribute dan berpartisipasi untuk bikin implementasi berdasarkan spesifikasi tersebut. Google juga nge-open source-in dua komponen yang berhubungan sama Wave Protocol. Contohnya, simple client server yang bisa dijalanin di atas Wave Protocol. Dan juga algoritma yang namanya operational transformation. Contoh client server yang dikasih sama Google ini berdasarkan teknologi federated server. Platform yang sama yang dipakai untuk instant messaging Jabber. Jadi kalau kamu tertarik buat bikin server sendiri, kamu bisa join ke mailing list Wave Protocol, dan kamu bisa ikut diskusi di situ. Sudah beberapa orang di sana yang udah ngejalanin implementasi Wave Protocolnya sendiri. Tapi yang buat aku yang lebih menarik adalah algoritma operational transformation tadi ya. Ini nih algoritma yang dipakai buat nge-resolve konflik. Jadi setiap kali ada partisipasi dan wavelet yang dikirim oleh setiap orang, mungkin bakal ada terjadi konflik di mana seseorang mengubah threadnya secara bersamaan. Apalagi ingat Google Wave memungkinkan buat kita ngedit message satu sama lain. Nah, konsep dasarnya adalah algoritma ini mengharuskan setiap komunikasi dikirim berupa transformasi. Dan setiap transformasinya dikasih sequence number. Nah, servernya bertanggung jawab untuk ngitung dan ngirimin transformasi baru kepada setiap kliennya depending on state di masing-masing kliennya. Untuk detailnya, kamu bisa langsung ke Wikipedia. Ada beberapa teknik untuk menerapkan operation transformation tersebut. Nah, tapi Google sudah menyediakan contoh implementasinya. Bagi orang yang demen banget sama algoritma, mungkin ini bisa jadi tantangan buat implementasi operation transformation di atas framework lain ya. Dan yang aku pikiran adalah Microsoft Sync Framework. Microsoft Sync Framework kan udah punya tugas yang serupa seperti Federated Server. Tapi daripada arsitekturnya server client, Microsoft Sync Framework memungkinkan untuk nge-syncing peer-to-peer. Jadi mungkin kamu bisa bikin konflik resolusinya berdasarkan operation transformation ini buat peer-to-peer. Mumpung contoh implementasinya kan juga udah open source. Clifanus Subagio, tamu Teman Macet di episode 11, sempat berspekulasi sama aku juga. Apa mungkin Wave Protocol ini bisa ngegantiin HTTP? Bayangin kalau browser nggak cuma bisa baca resource statis aja, tapi juga interaksi sama real-time. Ini memungkinkan kita buat kayak belanja online bareng-bareng tapi sambil diskusi. Kayak bakal seru banget. Ahmad Fatoni dari Navinote sempat komen kalau mungkin experience yang paling menarik adalah ketika browser udah nge-expose komunikasi lewat Wave Protocol lewat JavaScript. Jadi situasinya nanti adalah kita sebagai programmer dimungkinkan untuk bikin AJAX bukan cuma di atas HTTP tapi di atas Wave Protocol. Ini semua rada spekulasi gila-gilaan sih, tapi tetap menarik menurut aku buat dipikirin. Sekarang ngebawa obrolannya buat sedikit kembali realistis. Menurut aku Google udah sangat berhasil bikin Wave ini ya. Google Wave banyak dapat respon negatif dari banyak orang, tapi aku ngerasa kayaknya mereka kecewa gara-gara mereka ngarepin something yang sangat-sangat spektakuler. Jangan salah, menurut aku Google Wave masih sangat spektakuler, tapi kayaknya baru bisa diapresiasiin ketika kita udah nggak pakai Google Wave lagi. Jadi email dan kolaborasi nulis dokumen pakai fitur reviewnya Words, kayaknya nggak akan berasa sama lagi. Aku selalu ngarep andai aku bisa ngirim Wave untuk diskusi-diskusi, terutama diskusi di kantor. Aku bakal tertarik untuk ngedenger respon dari Microsoft melalui SharePoint 2010 ya dalam konteks kolaborasi ini. Minggu lalu Microsoft baru aja ngadain SharePoint Conference di Las Vegas. Jadi mungkin kalau ada pendengar Teman Macet yang sempat ke sana, mungkin bisa kontak aku dan kita ngobrol-ngobrol buat episode selanjutnya. Satu hal yang aku notice di aplikasi Google Wave, performance-nya masih sangat rendah. Apalagi kalau internetnya kurang cepat. Responnya sangat laggy dan kadang-kadang aku nggak bisa ngelihat Wave kontennya itu sendiri. Oke, kayaknya cukup segitu dulu obrolan tentang Google Wave ini. Semoga bisa ngasih gambaran kayak apa Google Wave itu sebenarnya. Dan saat yang bersamaan mungkin bisa mencetuskan ide buat mulai bikin aplikasi di atas platform baru ini. Saya Ronald Wida dan sampai jumpa di episode minggu depan.